Nuk është e vështirë, as nuk është e jashtëzakonshme, as nuk merr me qenë njëri më i mëshëm në botë me studimin e shkencës.
Edhe kur po flet për shkencën, Fjolla e ka në mendje matematikën. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim, diskutojmë pse numri i studentëve që studiojnë shkencat natyrore është dukshëm më i vogël se sa në shkencat tjera dhe sa kanë ato perspektivë në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për vitin akademik 2021-2022, studimet në shkencat natyrore dhe matematike kanë nisur 396 student apo 2.1% e totalit të gjithë studentëve. Numër më i vogël i studentëve sesa për shkenca natyrore është regjistruar vetëm në fushat e bujqësisë, pulltarisë, peshkimit dhe veterinarisë. Në to janë regjistruar 291 student apo 1.6%. Këtu përfshihen universitetet publike dhe kolegjet private. Për dalën prej këtyre fushave, mbi 5.000 student shembull janë regjistruar në drejtimet biznes, administratë dhe ligj, apo 28% e totalit të studentve. Por, pse është numri më i vogël i studentve në këto fusha dhe sa ofron Kosova mundësi që të studiohet në to? Do të bisedojmë me profesorin Avni Berisha nga Departamenti i Kimisë në Universitetin e Prishtinës, i cili është përblyer për kontributin e dhënë në shkencë me çmimet shkencëtari i vitit dhe shkencëtari i ri i vitit. E ftuar është edhe Fjolla Azemi, e cila 8 vjet më parë ka studiuar për matematikë financiare. Kjo 27 vjeçare tani punon si analiste e të dhënave. Përveç studimeve bachelor në Universitetin e Prishtinës, Fjolla më pas ka studiuar për master në Universitetin Bentley në Boston të Shteteve të Bashkuara. Fjolla, të kthehemi mbrapa në kohë, pse keni vendosur me studiu matematikë financiare?
Pyetja shumë e fillë për kur e mendon, unë kam studiu matematikë financiare i bëjam para 8 vjetë, arsyeja kryesore pse kam vendosur me studiu matematikë financiare, çfarë ka qenë se nga pëlqy matematika shumë, ka pëlqy më ka pëlqy ideja që po du me gjithë probleme, që ajo problem solving ability me pas gjillume dhe matutje, edhe ka qenë një prej fushave që më ka rahatu mas shumëti në qatë aspekt. Do me thonë, më ka më pëlqy shkencat egzakte, më ka pëlqy me pas një rezultat prej shka bëje dhe me u pas aj rezultat dhe me di që më fun, që kjo është gjithja edhe me që takime me shku. Dhe matematikat pak të mu më ka fru dhe ta.
Po, pse Fjolla keni vendosur me studiu për fix matematikë financiare? Pse jo matematikë, po matematikë financiare? Çka është matematika financiare? Për nive si nuk e din.
Po, pyetje shumë e mirë. Matematika financiare është një drejtim që të ofron aplikim të matematikës në financa dhe në kontabilitet. Të me thunë, bjen është matematike aplikume në financa dhe në kontabilitet.
Po, a e para gjyku, cilat kanë qenë komentet kur ju ke tregu familjes, shoqërisë që ke vendosur me studiu për matematikë financiare?
Para gjyku, nuk e di a më i më thonë, po ekziston një farë teorie që Kosovë kur të që i trepe njerëzve që i të studiu matematikë, ose këtë farë të shketa, ose nëse jenë teknik, automatikisht me ndojnë që i shumë i meqëm, edhe pysin a i pytje me ndzirë kalkulatore sa so, bujna që shkonë. Ose, kur do që ka na i këse problemin në baza ditore që s'po di sa bujnë 370 plus 284.
Presin që me ditë.
Dush me zhjimin, po, 60 sekundash. Po jo, para që kemi o bile komuniteti njërëzë, si do mështë që studiojnë, jenë shumë për krasë dhe të e pas parasyshë nuk është edhe nuk është edhe sa një ma i letë me studiu.
Pyetjen para që kemë e mendova ma shumë atë aspektin që në kohën kur është ky bumi me teknologji informative edhe me disa profesionit që potencialisht mund të kenë ma shumë perspektiv, në atë aspekt e mendova atë kanë thonë që ndoshta pse nuk po shkon me studiu XY profesionin, po qka kime bo me matematikë financiare?
Paj po, në përmëni të pak të më parat e të vitër vë mu ka qenë shumë e pa qartë rjedha se ku kom e shku me matematikë financiare. Edhe pse ka shumë opcione, edhe pse e kemi ditë që mundemi me u lidhë në shumë kushat të ndryshme, por rjedha ka qenë e pa qartë, po më duke që thëtë rjedha se ku mundet me shku studimi në drejtimi tjilë është shumë e drejtë për drejtë. Definitivisht ka pas njerë që kam pas pytje të tila, po prapë se prapë, po më nej, again, para 8 vjetë, o do është gjithmonë me peshu që ato që a kam e pas perspektivë në Kosovë për një drejtim të tila.
Ku mundet më kryq një student që e përfundon matematikën financiare, në qka mundet më kryq?
Para se me tregu se ku mund më kysh një student që studion matematikë financiare, kësha dosh me tregu që ka unë mendoj që duhet me pas një student që dënë me studion matematikë financiare. Edhe ju, pa qëllim, e përmenda fillim qatë aftësinë edhe qatë dëshirën për me dosh me gjithë probleme, për shkak se me studiu në një Universitet Prishtinë në këtë rrasë dhe me studiu një shkenë stilë, normalisht që nuk është krejt letë dhe vaj edhe krejt nuk shkojnë këtë ka një që është ande, për shkak se ka shumë sfida që të dalin në rrugës. Edhe veç duhet me dasht që ato që të jetu e bo, duhet me dasht që dasht për thëmë, dhe më thëmë, veç me dasht me zhjith probleme, dhe kime mëri ma dhe edhe me zhjith dhe probleme, se që është me go around it. Qka ka mas matematikës financiare, une pa e tregoj rrugën që une kom zhjith, po ka kolegë tjerë që kanë zhjith rrugë të tjera, unë kom zhjith me u fokusu fillimisht në statistikë. Nuk muj me thonë që e kom ditë që ka pëdu, në momentin që e kom kry shkollën, që e kom kry fakultetin. Që shumë orientu fillimisht, është që fakultet kom pas janë si ekonometria, statistikat, kom pas janë si teori e lojrave, që për mu kanë qenë shumë, shumë emocionu se me pas, dhe me thonë kam përqy te për shumë, edhe jo mulle dhe i kom su edhe mas fakultetet, dhe jo mu me mësu dhe sanë edhe që janë përfshinë të abuzët të se në qka kemi qenë të mësu. Kështu që që ajo kun se një parë që e komendu, po të mu orientu në statistika, po të mu orientu në ekonometri. Puna e parë që e kom bo mas që e kom kërë shkollë, ka qenë e bazu me mate për në hullum tem, po kuantitativ, dhe me thonë në pjesën numerike të hullum timet. Kom bo analizem për po edhe mandi edhe për shkrem, edhe interpretem, edhe krejt raportime që vjen me një hullum tem. Qashtu është qysh une e kom fillu pak a shumë karrierën tem profesionale që mu ka lidhë me shkollën që e kom kry. Mas qasaj përvoje e kom po që ajo që e kom su në fakultet, mandi im lidhë te për mirë edhe që ta është në aplikime një prej fushave ma toshtuna edhe ma sejvës të momenti që është data analytics edhe data science. Edhe e kom po që po më pëlqen ma shumë që ajo pjesë, po du me bo zgjidhje. Po më pëlqen me po zgjidhje për biznesin që janë krejt data driven, edhe jo më orientu prapë në qatë pjesë. Edhe mu i me thunë që, sidomos në pjesën e shkencës në data science, mu i me thunë që po akti që kom studiu matematikë financiare, ma ka bo te për ma tjetë me i kuptu krejt që ka ndodhë mrapa, edhe qysh s'ka me përdojë, në momentin që përdojëm të e po një model, se për përdojë që atë model, ose që farë modeli e tjera mu i me përdojë, që kur kthejna mrapa në kohë, kur i kom mësu që ato sene, me dhënë drejtë nuk e kom ditë ku kam i apliku, nuk e kom ditë që shkom e i përdojnë.
E, a mendon që ndoshta vetë institucionin, këtë rast Universiteti i Prishtinës, ndoshta duhet flasë më shumë në aspektin se ku mund të inkuadrohen trinjt që përfundojnë një drejtim tillë?
Definitivisht, mendoj që fakulteti është dashur me pas një farsin komes syllabuseve që i ofrojnë edhe që ka ato lip tregoj punës mas pari, edhe i shdo është që studenta në pas një punë praktike që me ditë qysh me i apliku sa në që janë të imtu. Sëpse shpesh dalim në teori të thotë që imtojmë edhe shpesh nuk e dim ka kemi me bu me tu në qatë moment. Pak të më para 8 viteve, nuk e di qysh është tash, ndështë ta diçka ka ndryshu, po kur onë kom kry shkollë, na nuk kemi qenë të obligu me punë praktike, ose diçka, qëfar të shumë projekte lidon me, qëka kemi qenë të studiu, mësë tam 80-90% Sa neve që i kemi mësu kanë qenë teorike, do më thonë nuk kemi prek kur gjë në aspektin që hej, që kjo është një case study që e kemi për qëtë ekstan që jemi të mësu, hajde po munduemi me zgjith për qëtë case study, që ka po aplikojmë që to. Do më thonë që, ka, që kjo ka qenë një prej mangësive që universiteti, të pak të ndrejtimi që unë e kom studiu e ka pas në kohën kër unë e kom përfundu studimet. Edhe një mangësi tjetër që është që jo që të mund, programet janë të përditësume në çka është aplikueshme ditë sotet. Jo gjithmonë të verat me të cilat mësojmë janë të aplikueshme me çka është aplikueshme sot. Edhe mos harrojmë, do të thonë kjo është një prej fushave që është tu evoluu from fate. Do të thonë nëse nuk e ka hapin dhe një viti, dy viti, sa ne të ndrojnë te për shumë, nuk i përdorim ose vetë një, nuk i përdorim metodat e njëta, nuk i përdorim më teori të njëjta, ka dalë dikush e ka ardhur një teori që na në shtam mësojmë për të. Edhe është shumë e rëndësishme nëse jo syllabu ndryshimi syllabu se për pak të profesorat me qenë të përditësuar në çka ato ndodhin në tregun e punës.
Sa e bën të vështirë ky fakt studimin e këtyre shkencave në Kosovë? Sa mundet me qenë motivuese për të rinjtë që me i hynë këtë drejtim? Tu i pas parasysh sfida që i përmende.
Me qenë shumë reale, kraha sfidave, po mendoj që to janë sfida që çdo shkollë përballet me to, dorë në zemër. Pse po them që të sanë se, prap, është një shkencë që tu evoluu shumë, nëse e zgjedh drejtimin që jo më zgjedh anë. Tu evoluu shumë, tu ndru shumë, edhe jo gjithmonë shkollat i kanë mundësi për me ndru, së babu se të programe tu bazu në evoluimin e tyne. Edhe gjithmonë ajo merë ku, edhe nuk është adin, kanë aprovime, kanë sene që nuk pohën që a shpejtë sa është të evoluu fusha. Të e lonë mangësit o anash, again, gjithë të shkollë mendoj që ka paka shumë përbalët me një të atësfida. Mendoj që është një prej programeve që liconit mundet me lidh gati se mas mirë ti me tregun e punës. Mundet me lidh me qëto fusha që i përmendit dhe tim fillim fusha që janë është një farhoj për momentalisht është për tu, si shkita kompiterike, si data science, dhe me thonë qëto që përlidhën me punët që janë prezente më shumë ti momentalisht në Kosovë. Mu që kam ka ofru, që kam ka mësu mas shumë të që ka komarë, në prej Universitetit Prishtinës dhe që ka komarë, prej matematikës financiare, është që në një, ma kam su kulturën e punës edhe mësimet. Që ajo ka qenë shumë e rëndësi për mu, të me thonë me di që te për me mri një sen, kime kalu në për shumë hapa, edhe që ta janë hapa që kime kalu në për tu. Kom pas akses në profesora që kanë qenë shumë të mirë. Disa profesora normal kanë qenë shumë teorek, ndërsa kom pas edhe profesora që kanë qenë e kanë prek tregun e punës edhe kanë qenë pak ma realistik në çato sene që kanë këtu, kanë qenë pak ma inovativ, në kanë tregun platforma që na nuk kemi po për para, se kemi di që shrydojnë. Që që menoj që studimi i shkendë, dhe me mentalisht, në Universitet Prishtinës është definitivisht i avlen. Edhe definitivisht i merë shumicën e sene që i kishe ma në qëfar të shkollë, që i kishe shku në Evropë, ose ku do tjetër, përshka këse paga shumë edhe Universiteti Prishtinës me çka dijon sulavuse që i përdor, edhe mënyrën që shqiptarën janë të përshtatuna me shumë shkolla shumë të mëdha të Evropës. Shpesh është edhe një paragjykim që nëse ke studiu në Universitet Prishtinës, nuk ke akses shumë në bursa për tutje ose në shkollim, më të tjesh me ki pak ma pështir për me vazhdu. Për do mi kri, mi, mi, mi përmen vesh dy mundësi që onë i kom pas, të e të studiu, në ne, së pa kom qenë në Universitet Prishtinës, e ki mundësin për me shku edhe me po exchange me programe si Erasmus në shkollat të tjera ku do në botë. Në përshama dhe bata pas mundësin me shku në Polioni, për moment fundi s'ku pa të bo që ato që u punë, për du me kallu që eksistë të mundësia. Dhe e dyta unë sa po e këmë kry studimet në Bentley University në Boston, Massachusetts. Unë që shkom rri në Bentley ka qenë për mes bursës e KF-it. Edhe një para që kemë gjithi me fundi ka qenë që studentat e UPS nuk i marrin, nuk i fitojnë bursat të tila që nuk është asfakt e vërtet. Edhe prapë që kështë tjo prej sajnëve që pëse desha me përmend që unë kom studiu di ka jashtë dhe kom pas mundësi tjera përveç qësoj të Amerikës, është që mu që aja dukën ka qu që aty. Nuk kom qenë, unë nuk kom kur gjë ma special se Shka të që kanë trituan ta, shka qenë sa në që unë i kom super mes që ati edukime, e kom kombinu me tregun, kom punu në stop, do të dhënë, sa kom qenë të studiu, kom punu në stop, jem mundu me apliku që ka pëmë pësaj, edhe që ajo më kam rimu me mirë akses në edukimin në shtandit.
Sipas jush, pasi që vetë keni kaluar nëpër atë rrugë, pse është e rëndësishme me studiu shkencat natyrore dhe pse mendon që është trendi në ulje me sa po e shohim i studimit të këtyre fushave?
Mendimi jam pse është e rëndësishme me studiu shkenca natyrore, pra për lidhje dësh definitivisht kërkesa e tregut punës. Është një prej mënyrave që është mas leti, mundesh me u kap në tregut punës edhe dyta, mundesh me pas shumë, komunik, ko hapsim për gjithë shka. Do të thonë qëfar të shkenca që të e studion, është shumë let, kompanit, sidomos kuda, jo veç në Kosovë, kuda jënë kërkim vazhdimisht për shkencëtar. Dhe shkencëtar këto po i pishti krej qëto fusha, dhe me thonë të shkencëtave që jënë potenciali për me u studiu, edhe qëfar të profesioni që e zgjetë mrapa në aty në shkencëtave. Që kjo është një prej arsye kryesore, dhe me thonë që mendoj që triti është doshtë me konsideru dhe me pas parasysh. Mendoj që për të armen, që qëfar dhe drejtimi që të gjithë, dhe të është e pa mundën mësë me shti një copë shkencë, një copë artificial intelligence tash, mësë me ditë një copë të analizimit, dhe pa mundën të më thonë qëfar dhe profesionit që të gjithë dhe sot, mësë me kalu në për shkencë. Nështë ta një prej arsye pse njerëzit edhe trit nuk janë të i konsideru për një studiu, mundën me qenë është para gjykimi se janë pak më të shtira, ose faktikisht janë pak më të shtira, lypin pak më shumë punë për me u marrë me to, nështë ta edhe, se ti, nështë ta edhe, kur jenë klasë 12, je pak i ri me vendos dhe me i hi një farë rrugës që është pak më e komplikume se sa rrugët e tjera.
Po, flasim për këtë paragjykimin, pra, është realisht shumë e vështirë, se me gjitha ta, jo është e mundshme, ju e keni përfundu studimet, nuk është diçka jashtëzakonshme, supozoj.
Nuk është e vështirë, as nuk është e jashtëzakonshme, as nuk merr me qenë njëri më i madh në botë për me bu një shkencë, me studiu një shkencë. Unë mendoj që është veç një miks i përkushtimit edhe punës të vazhdueshme. Do të thonë, krej çka duhet kur e studion një shkencë tillë për mendimin tim, është veç me qenë konsistent në çësh mëson. Do të thonë, nëse vendos në studiu diçka të tillë, nuk mundesh më mësu veç në fund semestrit, ose nuk mundesh më mësu veç në fund kur e keni problem. Të dohet me qenë konsistent në mënyrën që shumësani, është dohet me kohë sanë që e bënë qdo të ditë. Po përmë doko që kjo është një sanë që është pjesë na prishmërive tona dhe kulturës tonë punës. Unë e ditën e parë, e kom përmësoj, kom përfundu masterin në business analytics, dhe ditën e parë që kom shku një gjëro e këtë shkollës, kam thonë, masteri është një full time job, të me thonë, nëse te ki i marë 4 janë për semestrin, logaritë që të pak të 10 orë në javë, si dush me i dediku për një janë, që pi bja nëse ki 4 orë, ki 4 datore, edhe është një full time job për studentat. Dhe që kem ka rezonu të e për mirë edhe me kur këtej nga tash në studimin e shkencës e matematikës në UPA. Të me thonë, na ka njerë harojmë që për një me, për me studiu është një full time job edhe për me studiu një shkencë për mënimin tam që kjo është të më thonë mesajë kërësor. Të me logarit që ki me kalu ko të i bo detyra, të shme logarit që të shme i kalu ko të mësu, të u marë me një lantë, jo veç 2 orë ligjërata që i ki edhe në fund një problem. Dhe më thonë që ajo të pak të për matematikët nuk është mënyra për me kry.
Ndonë se po e vrej vullnetin e juj edhe në njërën se se ju po sharoni, po ju po së bëzoj që nuk jeni pendu pëse keni studion këtë fushë.
Jo, as pak. Bile e rekomandoj që njerës me ishqyrtu sa ma shumë studimin e shkencave të tila. As pak. Normalisht i ka qenë e vështirë. Edhe nuk e ka pasri edhe në matë mirën, po tas nuk ka qenë bash, normalisht ka pas fida, në jarë këmë thonë, qysh është tina vetën, në hëna jem bilja, më ka thonë një shpreje, më ka thonë, te kryte, po qysh e kryte, me vetën, kështu u pata lokë te për shumë.
Që ka qenë më sfidusja për ju gjatë studimeve?
Me imësu mënyrën që është do profesorë kam funksionu. Se nëse këtemi prafte të dy sa mangësi, një mangësi universitetit është që ka shumë profesora, dhe janë shumë teorikë edhe dhe janë Ma ndihë shumë praktik. Edhe ma ndihë për mu ka qenë shumë e shtiron e prapë, më përqen me prek praktikë, ndihë për shumë edhe për që ato kom shku matematikë financiare, jo. Edhe për ka qenë e shtirë, ma ndihë me ju përshtot pak shqyty në teorive të universitetet, të në që ajo ka qenë, do të s'ko mujt me umullje dhe me mështu teori matematikën. Për mu ka qenë qysh. A bën që të me e shumë dhe tyra, krejtë të gjithë, po jo teori. Që ka qenë sfida ja me kryesore. Po ma ndihë, kur im thënë, ne shajtë që ka përgjypin profesora, qysh përdojnë me i pas, ma ndihë bëhet pak ma e letë. Një sen që të kësha dosh me përmenti, për shumë është për mu, për shumë ka qenë shumë ndihmu shumë, edhe ka qenë shumë letë me pas, me kry shkollën, me kolegë të mirë. Do me thonë, unë e di që shumë kom kry, ka qenë do me thonë, me kolegë të mi, nuk e kom kryve. I me qenë një grupë shokë, shoqesh që kemi studiu bashkë, kemi kry bashkë, më tonë detyra, që atë që ka qenë, edhe që aja ka bu, ma ndihë eksperiencë në shumë qef, po edhe ka bu shumë atletëse, unë s'kom ditë diqka, kolegu jam ka ditë diqka, ma ndihë, të i kemi zgjidhë problemet shumë ma lehtë.
Profesori Avni Berisha më ka treguar se pasionin për shkencët e ka pasur që në fëmijëri dhe më pas vetëm ja ka dhënë drejtimin atij vullneti. Ai ka përfunduar studimet e nivelit bachelor dhe master në Universitetin e Prishtinës, ndërsa ato të doktoratës në Universitetin Pierre Marie Curie në Paris. Profesor, flasim specifikisht për sfidat që ekzistojnë në Kosovë të studiuarit të këtyre shkencave. Ndoshta mund të na bëni edhe dallimin me që keni përvojë edhe me studime në vendet e jashtme.
Po, sfidat më tepër në shkenca natyrore tash po e përgjithsoj, nuk janë vetëm në Kosovë, sepse një numër me pak i interesum ka shi shkencave natyrore është gjithnjë i dukshëm edhe për shtete tjera, pra evropiane. E para ka të bëjë me vështirësinë sepse thanë, nëse krahasojmë programe të ndryshme studimore, shkencët natyrore megjithatë kanë një nivel vështirësie më të lartë, pra një vështirësi edhe një sfidë pak më e madhe. Edhe pjesa tjetër ndoshta që është sfidë vijuese është aspekti i mundësisë së punësimit. Pra, përveç studimeve bukur të vështira, tani edhe punësimi për momentin, megjithatë ka shpresa, pasi që një pjesë e industrisë nuk funksionon, është po ashtu një problematik e veçantë. Në aspektin e pjesës studimore, pra në aspektin e konditave, kushteve, nuk është problematike, pra studimet bachelor, ekzistojnë kushtet, po flasë për shkencat e natyres, për pikrisht për fakultetin e shkencave, ku jemi ne, dhe këto kushte bëhen me të pakta sa më i lartë shkohet në nivel studimi. Pra, në master jemi në nivel mesatarisht mirë me kushtet praktike, ndërsa sfit më e lartë dhe tjetë niveli doktoratës.
Po, profesor, sa mendoni ju që ka kushte në Kosovë për studim të këtyre shkencave dhe sa është inkurajuese situata aktuale për me nxitë të rinë që me studiu në këto fusha?
Për nivellet themelore të studimit, kushtet janë pothuajse identike me kushtet që ofrojnë programet e ndryshme në shtetet e ndryshme. Po flasë për studimet bachelor dhe derin master të caktume edhe për studimet master. Pra kushtet ekzistojnë. Pjesa tjetër, sa ekziston optimizmi i studentave për me studiue, shumicën e rasteve, studentat që vinë në shkencë natyrore janë ata studentat që e kanë pasion. Pra, e para, nuk paraqet sfidë studimi sepse është pasionit të studentat tanë. Pjesa tjetër që është e përbashkët edhe me tregun e punës në Evropë, është gjithmonë numri në rrënjë i studentave në shkencë natyrore. Se thamë, vështirësia është më e lartë se në programe tjera, ndërsa mundësia e punësimit shpeshherë nuk është idealja. E ky është problem, mendoj që i përbashkët edhe i Kosovës edhe një pjesës të madhe të Evropës.
Ku mund të gjejnë më pas vetën studentët e kimisë apo edhe të shkencave tjera matematiko-natyrore? Çfarë ofron tregu i Kosovës? Çfarë vendet punës potencialisht mund t'i kenë ata pas studimeve?
Po jap një pasqyrë ndoshta të përgjithësume vis-a-vis shkencave matematike natyrore. Duhet të theksohet këtu se ka programe ku mundësia për punësim është pothuajse 100%. Pra, ekzistojnë mungesë të kuadrave, sidomos, po i përmendi, programi fizikës është mundësi ideale për të studiuar, kuptohet që niveli vështirësie ekziston në përgjithësi në shkencat natyrës për studim, por mundësitë e punësimit janë të mëdha, sidomos në aspektin e mësimdhënies. Po ashtu e njëjta situatë qëndron edhe me matematikë. Pra, këto dy programe, punësimi pothuajse është i garantuar. Pjesë tjetër në Fakultet Shkencave ne ku jemi, është edhe programi i shkencave kompjuterike, ku është kërkesa jashtëzakonshme dhe qysh ndoshta prej vitit parë studentat vetë punësojnë në mundësitë të ndryshme punës online e kështu me radhë, dhe kimia, në këtë rast me biologji, përveç mundësisë punësimit në ciklin e ulët ose me të ulët se universitar, pra në aspektin e edukimit, ekziston mundësia e punës në laboratorët të analizave, mundësia e punës në institute, përfshirë institutin e forenzikës, institutin hidrometeorologjik, agencionin e veterinës dhe ushqimit, e kështu me radhë.
Çfarë duhet dinë studentët e rinj? Pse është mirë sipas jush të studiosh shkencat natyrore?
Ajo që është e rëndësishme ose kruciale në këtë rast, është plotësimi i njohurive ka shi pasionit e tyre, mundësia që të plotësojnë vetën me studimet të doktoratës, mundësia që të jenë jo vetën pjesë e tregut të punës lokal, pra tregut të punës në Kosovë, po të jenë pjesë e tregut të punës edhe në Evropë.
E përbashkëta e dy mysafirëve ishte që pasioni edhe për kushtimi për studime janë ndër elementet kyçe për të pasur sukses në të studiuarit e këtyre shkencave. Të dy thanë se këto studime kanë edhe perspektivë në Kosovë, nëse realiteti nuk është i njëjtë për secilën degë. Kosova ka një popullsi të re, me një mosh mesatare 35 vjeç. Por, të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se afër 100 mijë të rinj të moshës 15 deri në 24 vjeç nuk ndjekin as shkollim, as ndonjë trajnim dhe nuk janë punësuar. Ekspert i çështjeve ekonomike Ismet Mulla, njëherësh ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë, pati dhënë muaj më parë për Radio Evropa e Lirë se arsyeja që Kosova ka këtë numër të rinjve që nuk janë as në shkollim, as në trajnim dhe as punësuar, qëndron tek edukimi dhe trajnimet që ofrohen. Faleminderit që dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit Të Flasim. Epizodet tjera do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.